Να πω το εξής, ναι. Αυτό που γίνεται συνήθως, ένα μικρό διάλειμμα όσοι θέλουν να φύγουν. Γιατί μπορούν άνθρωποι να φύγουν. Εκεί όσοι είναι ας μείνουν.
Δεν βλέπω πολύ διάθεση φυγής. Λοιπόν.
Λέω τις αυτοδοξίες. Οι βλέπουν και τα ξένα λόγια και οι ξένοι ή θα λένε μόνο χωρίς προχώρος.
Την αξία της ορθοδοξίας τη βλέπουν και τη βρίσκουν όσοι πεινούν και διψούν. Όσοι δεν πεινούν και διψούν δεν βλέπουν τίποτα. Όταν πας στο Βατικανό βλέπεις ότι εκεί υπάρχει η αντιορθοδοξία. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο ταπεινός και αδύνατος και εξουθενωμένος ο οποίος είναι παντοδύναμος, αλλά υπάρχει ένας Μουσολίνι που θέλει να σε ξεκυλιάσει σωματικά και με τη δύναμή του. Αυτό δεν λέει τίποτα σε κάποιο ο οποίος πεινά και διψά την αλήθεια. Αν ένας είναι υπάλληλος του Βατικανού και ζει από το Βατικανό, τότε είναι στο Βατικανό. Και βλέπουμε ποιοι γίνονται από τους Ορθοδόξους Ρωμαιοκαθολικοί Προτεστάντες και ποιοι από τους Προτεστάντες Ρωμαιοκαθολικούς γίνονται Ορθόδοξοι. Γίνονται Ορθόδοξοι αυτοί που πεινούν και διψούν. Και στο δικό μας το μοναστήρι είναι ένας μοναχός, ιερομόναχος που είναι 6-7 χρόνια τώρα εκεί και ο οποίος ήταν προηγουμένως ηφηγητής της πατρολογίας στο Φρίμπουργκ. Αυτός λοιπόν ήρθε στο Όρωσο και έμεινε 7 χρόνια. Γνώριζε τα αρχαία ελληνικά και διάβαζε τους πατέρες. Ένιωθε ότι οι πατέρες οι Έλληνες τον απάβουν. Ένιωθε ότι η θεολογία τους δεν ιερουργείτο, δεν ενεσαρκούτο στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, οπότε είπε για να είμαι συνεπής να γίνω Ορθόδοξος και έγινε Ορθόδοξος. Και το θέμα είναι ότι γεννόμενος Ορθόδοξος και μένοντας στο Άγιο Όρος συνέχεια βλέπει φως και προχωρεί. Και πολλές φορές συζητούμε μαζί και λέω μήπως αδικούμε τους Ρωμαιοκαθολικούς, μήπως αδικούμε τους Δυτικούς. Και μου λέει όχι, καταλάβατε, δηλαδή αυτός ο λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου για κάποιον ο οποίος παρακολουθεί την Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα το δικό μας και ζει τη μετάνοια είναι κατανοητός. Για κάποιο Ρωμαιοκαθολικό είναι ανοησίες που απλώς του ζαλίζει το κεφάλι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί παρά μόνο με αυτή τη χαρά που λέει ο Άγιος Σημαίων που περιγελά το θάνατο. Και γι' αυτό λέω το εξής, ότι κοιτάξτε, πούμε ότι όταν λέμε ότι πάμε στην κοινή αγορά και μεταφέρομαι, ξέρω και εγώ, δίδομαι πορτοκάλια και λεμόνια και δεν ξέρω τι άλλο δίνουμε, γιατί ξέρετε τις βιομηχανίες έχουν αγοράσει ήδη από τώρα πριν μπούμε. Εγώ νιώθω το εξής. Δεν μπαίνουμε με μειονεξία, αλλά είμαστε οι άρχοντες εμείς. Μα λέει η Ελλάδα θα γίνει ο Λαντζέρης της Ευρώπης που θα έρθουν οι ξένοι για τα ξενοδοχεία το καλοκαίρι για να κάνουν διακοπές. Δεν ξέρω αν έχουν κάνει διακοπές, δεν ξέρω αν τυχόν κάποιος σκουπίζει τα τραπέζα. Ξέρω ότι όποιος έχει αυτή τη δύναμη είναι άρχοντας του πνεύματος και δεν πεθαίνει. Και νομίζω ότι η Λατζέρης είναι αυτός ο οποίος έχει την προηγμένη τεχνολογία και κάνει τις Mercedes. Ας κάνουν οι άνθρωποι τις Mercedes και ας κάνουν εμείς αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν και το ζητούν από εμάς. Και στη συνέχεια λέω και το άλλο. Κοιτάξτε. Στον χώρο της θεολογίας κάνουν κριτικές εκδόσεις, δηλαδή κάνουν καθαρά κείμενα. Έχουν εκδώσει τον Άγιο Γρηγόριο Ενίσης, ο Γέγκερ, φιλόλογος με την ομάδα του. Έκανε δουλειά πάρα πολύ. Δηλαδή και όλα τα χειρόγραφα τα μελέτησε και βγήκε το καθαρό κείμενο. Τον Άγιο Σημεών, τον Νέο Θεολόγο, επίσης, πρώτη φορά τον έχουμε τυπωμένο από γαλλική έκδοση. Οπότε αυτοί οι ταλαιπωροί κάνουν ό,τι μπορούν. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε για να τους βοηθήσουμε. Αλλά όταν με αυτή την αίσθηση μπούμε στην κοινή αγορά, ξέρετε τι είμαστε, σαν τον άνθρωπο αυτόν της μετανοίας. Είμαστε πάρα πολύ αδύνατοι, πάρα πολύ ανίσχυροι και δεν θέλουμε να υψώσουμε το ανάστημά μας και ταυτόχρονα είμαστε υπανίσχυροι και υπαντοδύναμοι. Και είναι αυτό το μυστήριο που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται και όταν ασθενώ τότε δυνατό σημεί. Κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνει η λογική του παρόντος αιώνος, αλλά ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να αναπαυθεί και να πάβεται στη λογική του μέλλοντος αιώνος που ήδη δόθηκε δια της Εκκλησίας.
ένα λεπτό παρακαλώ.
Πριν δύο χρόνια στο Παρίσι που έρχεται να σκεφτώ με κάποιον ιερέα που είναι εκεί, είναι και γνωστό, είναι Κύπριος, συζητούσαμε για τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί και χαρακτηριστικά μου είναι ότι αν έχει κάτι ανάγκη στο Παρίσι είναι την ορθοδοξία. Στην ομιλία σας έχω νιώσει ότι υπάρχει μια επιθυμία να μας αναλύσετε με την ορθοδοξία το ίδιο μήνυμα. Εκεί στο Άγιο Όρος υπάρχουν οι ευκαιρίες που μπορεί κανείς να ζήσει αυτά τα πράγματα περισσότερο πάθο. Απόλυτη είναι ότι και εσείς επήγετε εκεί για να ζήσετε αυτά τα πράγματα πιο περισσότερο. Σε εμάς εδώ πέρα όλα τα πράγματα την έρθουσα που καθημερινά έχουμε κάποια άλλα μηνύματα και φέρνουν με κάποιες άλλες περιπτώσεις. Πώς θα ζήσουμε την ορθοδοξία πρακτικά?
Αυτό θα το βρείτε εσείς. Πάντως ένιωσα το εξής. Από εκεί που μένουμε, που δεν λέω πώς λέγεται η περιοχή, πάντως το σπίτι λέγεται Καστέλα. Από την Καστέλα, πάντως είναι αρχή της, ναι, μέχρι εδώ κάναμε ξέρω εγώ 1-4-20 λεπτά. Μας έλεγε ο οδηγός ότι όλα αυτά είναι μετά από το 1974. Οπότε δείχνει ότι είστε καλά παιδιά, εντάξει, έχετε δυναμισμό φοβερό, αλλά εμένα μου αρέσει και αυτό, αλλά για να ρίξετε και λίγο δυναμισμό, να αξιοποιήσετε ένα άλλο δυναμισμό που έχουμε μέσα μας, και όταν εμείς παρέρχομαι δεν παρέρχεται αυτός ο δυναμισμός, και εμείς δεν παρερχόμεθα ποτέ, το καταλάβατε? Όταν στην Ελλάδα είχαμε δικτατορία, λέγανε ότι κοίτα, σε μερικοί αφιλότιμοι είχαν τα τάγκ και πήραν την εξουσία. Οπότε ας πούμε τους έχουμε στο κεφάλι μας. Λες εντάξει. Τώρα έφυγαν τα τάγκ και αυτοί μπήκαν στη φυλακή. Και τώρα βγάζουμε τους κυβερνώντας ημάς δια της ψήφου ημών. Εκεί τι κάναμε? Όταν ένας είναι Τούρκος πρωθυπουργός, θα πρέπει να ξέρει την ιστορία της Τουρκίας, και όταν είναι Ιταλός την ιστορία της, θα έχει να αγαπήσει την Ιταλία και τη Γαλλία και κάθε ένα έθνος και κάθε μια χώρα. Όταν είναι σε αυτό το χώρο τον Έλληνο Ορθόδοξο, να ξέρει την Ορθοδοξία, αλλιώς είναι ρεντίκολο. Και στη συνέχεια εμείς ρεντίκολα, ο ίδιος ο λαός, όταν βγάζουμε τέτοιους ανθρώπους, μέχρι πού θα πάει η ανοησία και η βλακία σου? Δεν μπορεί να αρθρωθεί λόγος πολιτικός στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο, έξω από το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Δεν μπορεί να υπάρξει παιδεία έξω από την Ορθοδοξία. Και όταν λέμε αυτό το πράγμα, δεν είναι ότι πρέπει κάπου να το περιορίσουμε. Η Ορθοδοξία είναι η ευρωχωροτέρα των ουρανών και ταυτόχρονα η ζεστή φωλιά μας. Έχει αυτή τη δύναμη. Βλέπετε, ένας Άγιος Κοσμάς Ετωλός είναι ιεροκήρυκας, είναι, όπως λένε, φεμινιστής, υπερασπίζει τη γυναίκα, διοργανώνει την παιδεία και είναι πολιτικός. Και γιατί, τι ήταν? Αυτός ήταν ορθόδοξος και δεν έκανε βλακίες και έκλειζε και το σπίτι των Τούρκων. Γιατί έλεγε στους πιστούς, κοιτάξτε, θα δείτε τους φόρους, τα χαράτσια, και το κορμί σε το δώσετε να το τηγανίσουν. Δεν δώστε δύο πραγματάκια μόνο, το Χριστό και την ψυχή σας. Μετά κάντε ελληνικά σχολιά. Μετά διοργανώστε τα πράγματα. Και όταν πήγαινε κάπου, δεν έκανε μια ομιλία και να έφευγε, ήταν η αρχή μιας διοργανώσεως. Αυτός νομίζω ότι δείχνει το τι είναι η Εκκλησία και τι σχέση έχει με την πολιτεία. Και ταυτόχρονα ένας άλλος, να πούμε ο Μακρυγιάννης, που είναι στρατηγός και ταυτόχρονα Άγιος, δείχνει επίσης από την άλλη πλευρά αυτή την ίδια σχέση, αυτή την ίδια σχέση. Και θέλω να πω το εξής, ότι όταν ένας είναι Έλληνας και δε καταρχήν είναι Ορθόδοξος, κανείς που τούρκεψε ή φράγκεψε δεν έμεινε Έλληνας. Και όταν είναι ένας Έλληνας Ορθόδοξος, τότε είναι καθολικός, ενδιαφέρεται για όλους. Και όταν ένας είναι παραδοσιακός, με την πίστη δική μας, είναι μοντέρνος, δηλαδή μπορεί, έχει τη δύναμη να τα βγάλει πέρα τις σημερινές δυσκολίες, και όχι να τα βγάλει πέρα, αλλά οι σημερινές δυσκολίες να είναι για αυτόν ευλογίες, που δεν είναι για κάτι που δεν είναι αληθινό. Λοιπόν, εσείς δεν είστε Τούρκοι, ούτε Γάλλοι, ούτε Γερμανοί, ούτε Άγγλοι, αλλά εσείς είστε Κύπροι Ορθόδοξοι, και αυτό που είπε ότι η Κύπρος κατά κάποιο τρόπο είναι Άγιο Όρος, το λέω και το πιστεύω. Εφόσον έχετε μυαλό και δύναμη και χτίζετε αυτές τις πολυκατοικίες σε λίγα χρόνια, για κάνετε και μερικά άλλα πράγματα, θα τα βρείτε εσείς. Αλλά αυτά τα άλλα πράγματα είναι πολύ σπουδαία και μεγάλα. Και σας λέω ότι μετά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλα πράγματα, ξέρετε, παίρνουν νόημα και τα ξενοδοχεία, αλλιώς δεν παίρνει νόημα τίποτα, ας πούμε. Και ταυτόχρονα όλοι περιμένουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, ας πούμε, νομίζω ότι. Τώρα σας πω το λογισμό μου. Μου λένε να πας στην Κύπρο να κάνεις ομιλίες. Δεν έχω όρεξη να κάνω ομιλίες. Εάν τυχόν μου λέγανε, κοίταξε, να πας στην Κύπρο, γιατί έχει φτιαχτεί μια ΕΟΚΑ. Σίγμα ΤΑΦ, δεν ξέρω, Χ. Δεν μπορούμε να ζούμε παρά μόνο σε επαναστατικό κλίμα, το καταλαβαίνετε. Η ιδέα επανάσταση είναι ησυχία. Δεν μπορούμε να ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά πρέπει να ζούμε για τους άλλους. Για τον Χριστό και για τους άλλους. Και τότε ζούμε για τον εαυτό μας. Αλλιώς θα χάνομαι, παραπατούμε, είμαστε ανόητοι και μας τρώνε όλοι. Όταν όμως πάμε σε αυτό το ρυθμό του Αγίου Σημείου του Νεοθεολόγου, έχουμε μια άλλη δύναμη. Σήμερα υπάρχει η εποχή της Ορθοδοξίας. Σήμερα, για να ησυχάσουμε, πρέπει να κάνουμε επανάσταση. Πηγαίνοντας τόλ για να ησυχάσουμε, πήγαμε για να κάνουμε επανάσταση. Καταλάβατε. Και όταν ησυχάζεις, αν ησυχάζεις σωστά, τότε νιώθεις ότι υπάρχει μέσα σου ένα πνεύμα, μία ζύμη, η οποία δεν σε αφήνει ποτέ ήσυχο. Και ταυτόχρονα νιώθεις ότι αυτή η μη ησυχία είναι η ησυχία και είναι και ο παράδεισος. Ξέρετε, στην Αποκάλυψη λέει ότι οι άγγελοι, η ανάπαυση και ακουσί και συνέχεια δοξολογούν τον Θεό. Και ταυτόχρονα οι καταδικασμένοι και στην κόλαση, ανάπαυση και ακουσί και προσκυνούν το θηρίο. Υπάρχει μια έλλειψη αναπαύσεως που είναι πραγματική ανάπαυση, υπάρχει μια έλλειψη αναπαύσεως που είναι η κόλαση. Γιατί μου λέγανε ότι στην Κύπρο υπάρχει μια ομάδα κρούσεως, θανάτου, ήγουν ζωής και τα δίδει όλα. Γι' αυτό εγώ λέω, εντάξει, αφήνω το μοναστήρι και κατεβαίνω κάτω. Και όταν είμαι με αυτούς, τότε βρίσκομαι στο μοναστήρι. Το μοναστήρι, το Ορθόδοξο, δεν είναι ένας σύλλογος που ορίζεται γεωγραφικά, αλλά είναι μια θεία λειτουργία που καλύπτει την οικουμένη. Αλλά να πάω να τρώγω την ώρα μου, νομίζω είναι κακό και για εσάς και για μένα. Λοιπόν, θα πρέπει τη στιγμή που εσείς γεννηθήκατε από Αγίους και από Ήρωες, τη στιγμή που γεννήσατε Ήρωες και Αγίους, τη στιγμή που είναι πριν από λίγα χρόνια παιδιά δικά σας και νέοι χύσανε το αίμα τους, να συνεχίσετε μια παράδοση ηρωική. Ήρθανε κάτι παιδιά από το Ηράκλειο της Κρήτης, τελευταία τάξη του Λυκείου. Εντάξει, η Κύπρος, ξέρω κι εγώ, έχει τη ρεμεσό, έχει τα ξενοδοχεία πολύ ωραία, αλλά πήγαν και στους τάφους, στους φυλακισμένους, και πήγαν και στο μουσείο και είδαν τα αυτόγραφα, και όταν βλέπουν παιδιά από της ηλικίας τους να γράφουν έτσι και να χτυπούν τη ζωή τους, αυτοί τα χάσανε. Και το μήνυμα που πήραν αυτοί, η εφηβή ήταν αυτό, που δώσανε αυτοί οι πεθαμένοι και αείζωοι. Εσείς πρέπει να βρείτε για να βρείτε νόημα στη ζωή σας, και δεν υπάρχει άλλο νόημα για την Κύπρο. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η παράδοση, παρεμβάσει αυτή η επανάσταση. Αυτή η επανάσταση είναι, κοιτάξτε, μυστική, δηλαδή φανερή. Ένα. Δεύτερον, είναι για το καλό της Κύπρου, και τότε η Κύπρος δεν φοβάται τίποτα, και ταυτόχρονα για το καλό όλου του κόσμου. Υπάρχει καιρός που πάει κανείς στα βουνά και παίρνει χειροβομβίδες. Και νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε στον παρόντα αιώνα, κάποτε χρειάζεται και αυτό. Και κάποιος μου λέει, ας πούμε, μα γιατί λέει η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα. Ευλογεί τα όπλα γιατί βρισκόμαστε στον παρόντα αιώνα. Είδατε, ας πούμε, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, μια στιγμή βλέπει ο Άγιος Ιωάννης μια πόλη να κατεβαίνει την Αγία Ιερουσαλήμ εξ ουρανού, και δεν είχε ναό γιατί όλη η πόλη ήταν ναός, και δεν υπήρχε ήλιος γιατί ο ήλιος ήταν ο Χριστός. Τότε λοιπόν που δεν υπάρχει ναός και όλη η πόλη είναι ναός, τότε δεν υπάρχει ούτε αστυνομία ούτε στρατός. Τη στιγμή που υπάρχουν ναοί, άρα τη στιγμή που δεν έχουμε όλοι αγιαστεί, σημαίνει ότι υπάρχει στρατός. Λοιπόν, κάποτε παίρνουμε τα όπλα και κάνουμε την ΕΟΚΑ, την πρώτη, την β', δεν ξέρω τι κάνουμε. Τώρα δεν γίνεται. Δεν μπορούν να καθόμαστε σε αγαζί να μας αφιονίζουν με δολάρια. εντάξει, ξέρουμε ότι θέλουμε να φάμε ένα κομμάτι ψωμί, θα το βρούμε, θα το δώσει ο Θεός και θα προχωρήσουμε. Αλλά στη συνέχεια πρέπει να γίνει αυτή η άλλη επανάσταση διαρκώς. Και έχετε τη δύναμη να το κάνετε και παίρνει νόημα η ζωή σας, και τότε υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα βοηθήσουν. Και νομίζω ότι με τη χάρη του Θεού κάτι γίνεται. Δηλαδή, βρίσκουμε την Ορθοδοξία. Πριν από 20-30 χρόνια δεν υπήρχαν στο Άγιο Όρος. Λέγανε, έτσι και εγώ το 61-63, πότε είχαν, ας πούμε, τη χιλιετηρίδα του Όρους, ότι μα τι κάνουμε χιλιετηρίδες, θα ήταν να κάνουμε την κηδεία του Όρους εφόσον έχουμε ευθύνη. Τώρα δεν είναι έτσι. Στη συνέχεια υπάρχουν γυναικεία μοναστήρια, ησυχαστήρια στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στη συνέχεια υπάρχουν πατρικές εκδόσεις που δεν υπήρχαν παλιά. Στη συνέχεια υπάρχουν πολλοί πρεσβύτεροι, σενορίες που είναι καλοί, που είναι εξομολόγοι, που μαζεύουν γύρω τους παιδιά που αγαπούν τη λειτουργία, την ακολουθία, διαβάζουν πατρικά κείμενα. Κάτι γίνεται, κάτι καταλαβαίνουμε. Αυτό το πράγμα πρέπει να προχωρήσει. Και υπάρχει πολλή δουλειά να κάνετε στην Κύπρο σήμερα. Και η Κύπρος είναι μια αρχόντισσα μεγάλη. Δεν μετρείται με στρέμματα η Κύπρος. Πώς θα το κάναμε? Και πρέπει η ΕΟΚΑ, η καινούργια της Κύπρου, να δείξει αυτό σε όλο τον κόσμο. Ότι η Κύπρος είναι η αρχόντισσα. Αυτό που σας είπα χθες και μου μένει μέσα μου συνέχεια, ότι η βασίλισσά μας είναι ωραία και η Κύπρος είναι ωραία με αυτό το κάλος. Ζήστε και παρουσιάστε τον πολιτισμό της Κύπρου παντού. Δεν μπορούμε να αφήνουμε, ας πούμε, τους άλλους να μας παίρνουν φαλάκι, το καταλαβαίνετε. Ούτε μπορούμε να ασχολούμαστε απλώς με τα ξενοδοχεία, ας πούμε. Ούτε οι πολιτικοί μας να κάνουν αυτές τις βλακίες. Ούτε να διοργανώνουν την παιδεία μας με αυτόν τον τρόπο την διοργανώνουν. Δεν είναι αυτή η παιδεία, αυτή είναι για πέταμα. Η παιδεία η δική μας είναι αυτή που, τι κάνει, ξεδιψά τους πεινασμένους και τους διψασμένους. Το καταλαβαίνετε ότι είμαστε απόγονοι ανθρώπων που ήταν βασανισμένοι. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν βασανισμένοι. Για να φτάσουν σε αυτή τη διατύπωση, χτίσαν αίμα. Για να κάνουν αυτούς τους ναούς, φαγώθηκαν αυτά τα αγάλματα, ό,τι μπόρεσαν να κάνουν. Με αυτά τα μυστήρια, μα που ήταν μέσα δαιμονισμένοι κτλ. Μενόμενοι. Και έρχεται η Εκκλησία και παίρνει αυτή τη δίψα και την καθαρίζει. Και από τους αρχαίους Έλληνες που είναι οι κλασικοί, πάμε στους πατέρες Εκκλησίας που είναι αυθεντικοί άνθρωποι και θέοι κατά χάρη. Και αυτοί, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, είναι οι γονέοι της ανθρωπότης. Λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε άλλη παιδεία. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο πολιτισμό ή να μιλήσουμε άλλη γλώσσα. Και τώρα μπορεί να μην είμαστε με τα όπλα επάνω στα βουνά, αλλά πρέπει να είμαστε με τα όπλα πάλι, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Τώρα ο αγώνας είναι ειρηνικός, αλλά δεν είναι λιγότερο σκληρός και δεν είναι λιγότερο αποτελεσματικός. Τώρα η οικουμένη έχει γίνει μια γειτονιά, τώρα υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα της επικοινωνίας και θα πρέπει να βρούμε νόημα και περιεχόμενο στη ζωή μας με το να θυσιάσουμε τη ζωή μας όπως τη θυσίασαν αυτοί μέχρι τώρα, για το καλό μετά της Κύπρου και για το καλό όλο του κόσμου. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα είναι σαφές μέσα μου. Αν το κάνετε, είμαστε μαζί.
Και όταν έχω ακούσει κάτι, αν είναι λάθος, συγχωρέστε με, ότι κουβεντιά του ήταν με τους φοιτητές της Θεσσαλονίκης, τους είπατε ότι σαν Μοναχός και Ορθόδοξος είστε από τους πιο μεγάλους αναρχικούς.
Κοίταξε, όταν είναι αναρχικοί, εσείς είστε αναρχικοί?
Σίγουρα.
Είστε αναρχικοί? Εάν είστε αναρχικοί, θα μιλήσουμε αναρχικά. Αν είστε λογικοί, λογικά. Πώς το κάνω αυτό?
Υπό την έννοια που είπατε πριν. Εδώ σε έχετε πει πριν. Για την επανάσταση.
Εγώ τους είπα ότι, κοιτάξτε, με λέω ότι εάν τυχόν ήμουν ρωμαιοκαθολικός μοναχός, δεν μπορούσα να σας μιλάω έτσι. Τώρα, επειδή είμαι ορθόδοξος μοναχός, μιλάω διαφορετικά. Δεν είναι, πούμε, ότι αυτά που σας λέω είναι τα σωστά. Είναι μπλεγμένα. Είναι τρελά. Αλλά μέσα στην τρέλα βρίσκω μια ανάπαυση. Δηλαδή, κάποιος μου λέει μια φορά, μα δεν μπορώ να καταλάβω πού το πας εσύ. Του λέω, να σου πω πού το πάω. Το πάω στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πάτε εκεί και ό,τι θα ακούσετε, ό,τι θα δείτε, ό,τι θα οσπραθείτε, είναι Άγιο, θα σας αναπαύσει και θα με θυμηθείτε μετά από ένα χρόνο, 5 χρόνια ή μετά από 1000 χρόνια. Αν δεν το πάω πουθενά αλλού. Τώρα νομίζω η ερώτηση ήταν η σωστή, η πρώτη, που έλεγε πώς νιώθουν οι ξένοι ή μήπως και εγώ τους αδικούμε. Το θέμα είναι να πεινά και να διψά κανείς. Γι' αυτό όταν λέμε ότι πάντων η πίστη είναι ένα μεγάλο πράγμα και είναι ένας βαρύς λόγος. Τώρα, αν ένας πεινά και διψά, τότε οπωσδήποτε θα βρει την ανάπαυση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εγώ νομίζω ότι αν ένας είναι κακομύρης, τότε θα αναπαυθεί σε κανένα άλλο κοτέτσι, δηλαδή σε κανένα άλλο σύλλογο, σε κανένα άλλο κόμμα, σε καμιά οργάνωση, σε κανένα σύστημα, σε καμιά θεωρία, ή αν θέλει και σε χριστιανική θεωρία. Άλλο χριστιανικές θεωρίες και άλλο η Εκκλησία η Ορθόδοξη, στην οποία μπαίνει κανείς μέσα διαρκώς δι' αυτής της νεκραναστάσεως. Είναι αυτό το πράγμα που λέω. Το κοίταξε, μια φορά έγινε συνάντηση με τους αναρχικούς στην Αθήνα και πήγε αναρχικά, δηλαδή ορθόδοξο, επειδή ήταν αρχική. Μετά λένε να πάνε το κάνουμε στα Γιάννενα. Βάλουν λοιπόν στους τύπους ότι θα γίνει, λέει, μια ομιλία ορθοδοξία και αναρχία. Του ήταν κάτι γιαγιάδες, κάτι παππούδες, λέει, μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Μας πήγαν και μας κατέδωσαν στο Δεσπότη. Οπότε δεν χρειάζεται να δημιουργούμε τεχνητό πυρετό, αλλά να μιλάμε κάθε φορά τη γλώσσα μας. Και νομίζω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μάνα μας που αναπαύει όλους. Βλέπετε, η μάνα κάνει το φαγητό που θέλει κάθε ένα μέλος, το μωρό παιδί, ο μεγάλος ή ο παππούς ο γέρος. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία και η λειτουργία της και η αγάπη της είναι αυτή η μεγάλη αγκαλιά που μας αναπαύει όλους. Πώς είναι μια θάλασσα που το μικρό παιδί θα παίξει την αμμουδιά, όλος θα κολυμπήσει παραπέρα, και αυτός που θέλει μεγάλες περιπέτειες θα πάει στα άπατα. Έτσι βλέπετε, η Θεία Λειτουργία, η ακολουθία είναι για όλους. Είναι για το μάξιμο τον ομολογητή και για ένα μικρό παιδί. Γι' αυτό λέω ότι ας πλησιάσουμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ο καθένας μας θα πάρει αυτό που έχει ανάγκη. Λοιπόν, είστε εντάξει, λεβεδιά, και σας χαίρομαι. Αυτό που είπατε ότι μια στιγμή λέω παράπονο γιατί δεν μας φάγανε, είχατε δίκιο ίσως λίγο να το παραξηγήσετε, αλλά είδατε μετά, πούμε, παρακάτω, όπως είπα, ότι εάν τυχόν νιώθουμε ότι είμαστε σαν τον Χριστό που κάνει τον Άδη να ξεράσει τους πεθαμένους, έτσι ότι δεν τρώγονται. Δηλαδή, να μας πάει γιατί δεν τρογόμαστε.
Το ξέρω,
Αγαπώ σας θέλω. Λοιπόν, όχι, μα υπάρχει το πρακτικό και το θεωρητικό και είναι ενωμένα συγχύτως και αδιαρρήτως και τα δύο. Η Ορθοδοξία ανήκει στην αιωνιότητα. Η Ελλάδα και η πατρίδα μας ανήκει στην ιστορία. αλλά έχει μια αιώνια αποστολή τη στιγμή που βαφτίστηκε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμα κάτι περισσότερο, μου λέει ένας, τότε αυτά που λες αφορούν εξίσου και όλα τα άλλα τέχνη τα ορθόδοξα. Λέω ναι και όχι, γιατί ο Χριστός είναι το κατασάρκα Εβραίος, Ιουδαίος, και ο λόγος διατυπώθη το κατασάρκα Ελληνιστή. Και όπως λέει ο Φλωρόφσκι, ο μεγαλύτερος έτσι Ρώσος θεολόγος, θεολόγος ορθόδοξου του αιώνα μας, ο Ελληνισμός έγινε αιώνια κατηγορία του Χριστιανισμού και δεν μπορεί να χωριστεί. Και όταν λέω Ελληνισμός, δεν εννοώ το φυλετικό Ελληνισμό, αλλά εννοώ τον Ελληνισμό του δόγματος, της λειτουργίας και της εικόνος. Αυτό που είπαμε το μέλος, το ορθόδοξο, αυτό που είπαμε η εικόνα, η λειτουργία, το δόγμα. Οπότε έχουμε μια αποστολή, όχι ιστορική, αλλά για τη σωτηρία όλου του κόσμου, οι Ορθόδοξοι, οι Έλληνες, να είμαστε Ορθόδοξοι. Και αυτό το πράγμα είναι κάφημα μέγιστο, αν θέλετε, και πολιτιστικό. Οπότε αυτή τη σχέση έχει Ορθοδοξία με την Ελλάδα. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να σωθεί η Ελλάδα χωρίς την Ορθοδοξία. Και κάτι άλλο, αν θέλετε, η πατρίδα μας είναι πάρα πολύ καλή και σπουδαία, αλλά αν της αφαιρέσουμε την Ορθοδοξία, είναι για πέταμα. Και βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται. Και που λέμε, ας πούμε, Τουρκεύεις, Φραγκεύεις, πάβεις να είσαι Έλληνας. Μπορεί να είσαι καλός Φράγκος, με γεια σου, με χαρά σου, Τούρκος δεν είσαι Έλληνας. Και όταν έγινε ο χωρισμός των πληθυσμών, έγινε με βάση τη θρησκεία, ούτε καν τη γλώσσα. Τώρα το άλλο είναι ότι κάποτε χρειάζεται για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας. Το νιώθω το εξής, ότι όταν υπερασπίζεσαι την Ελλάδα και έχεις συνείδηση του τι υπερασπίζεσαι, δεν υπερασπίζεσαι μια χώρα, μια γεωγραφία, αλλά υπερασπίζεσαι μια θέση πνευματική για το καλό του κόσμου. Λοιπόν, όταν υπερασπίζεσαι την Ελλάδα, υπερασπίζεσαι την Ορθοδοξία για μένα, και άλλοτε θα χρειαστεί να πάρεις τα όπλα και τα παίρνω με τα όπλα, και άλλοτε θα χρειαστεί να πάρεις άλλα όπλα και να κάνεις ένα πολιτιστικό και πνευματικό αγώνα και πρέπει να τον κάνουμε. Και τώρα ο αγώνας πρέπει να είναι πολιτιστικός και πνευματικός. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θέλω να σας κάνω διάλεξη για την ανοησία, γι' αυτό σας γέμισα το λόγο περί μετανοίας. Που βλέπετε, σου λέω ότι εγώ τάζησα και τα έγραψα αυτά. Και έγινα λιώμα και μετά αναστήθηκα. Και σας τα έγραψα για να μακαρίσετε την χείρα μου που τα έγραψε, λέει ο Άγιος Σημαίνος Θεολόγος. Οπότε βλέπετε τι πατέρες έχουμε. Λοιπόν, σήμερα ο αγώνας είναι πνευματικός, μετανοίας και πολιτιστικός. Στη συνέχεια, μετανοίας που το καταλαβαίνουμε, πολιτιστικός που το καταλαβαίνει και ο άλλος. Ότι κοιτάξτε, έχουμε μια παράδοση, έχουμε μια αρχοντιά, έχουμε μια όντως φιλανθρωπία. Είμαστε πράγματι οικουμενικοί. Ζώντας, πώς έλεγε ένας πατέρας, την πατρίδα μας ζούμε σαν πάρη και τις ξένες πατρίδες ζούμε σαν να είμαστε ντόπιοι εκεί. Ένας Ορθόδοξος στην πατρίδα του νιώθει οικουμενικός, γιατί έχει την ευρύτητα της θείας λειτουργίας και οπουδήποτε και αν πάει στη γη νιώθει σαν ένα στο σπίτι του. Και τώρα που λέμε απειλείται όλος ο κόσμος με αυτές τις απειλές, τις ξέρετε, του πυρηνικού πολέμου, της καταστροφής, είτε από πόλεμο είτε από ειρηνικές ενέργειες, του μολυσμού της ατμοσφαίρας, της επιστήμης, ξέρετε, αυτά που κάνουμε, τη γενετική με τη βιολογία, που ψάχνουν τα μυστήρια και μετά μπορούν μια στιγμή να γεννήσουν τέρατα. Πολλές αρρώστιες λένε, άλλοι λένε και αυτό το AIDS, ότι βγήκε από πειράματα που κάνουν σε εργαστήρια. Όταν τώρα υπάρχει μια ισορροπία τρόμου και βλέπετε ότι πήραμε αυτόν τον κατήφορο, τώρα δεν μπορεί να πεις, κοιτάξτε, μην χρησιμοποιείτε αυτοκίνητα, μην χρησιμοποιείτε αεροπλάνα, μην χρησιμοποιείτε όλο αυτόν τον πολιτισμό, τι γίνεται, το χρησιμοποιούμε. Εφόσον το χρησιμοποιούμε, καταστρέφουμε τη γη στην οποία ζούμε. Λέει κάπου στην Παρακλητική ότι απομακρύθηκα από το Θεό και γέγονα μολυσμός αέρος, γης και των υδάτων. Δηλαδή ο μελωδός το έχει πάρει ήδη πριν αρχίσει αυτή η καταστροφή. Όταν φύγουμε από το Θεό γίνουμε αφορμή μολυσμού του αέρος, της γης και των υδάτων. Όταν αγιάζεται ένας, αγιάζει το σώμα, την ψυχή του και αγιάζει και τη γη και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας για όλο τον κόσμο που έγινε μια γειτονιά τη στιγμή που φτάνουμε στο νυν και αΐ, όχι θεωρητικά αλλά πραγματικά, παρά μόνο μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Χριστός με τη χάρη του που νίκησε το θάνατο και αυτό το πράγμα το ζούμε, αυτός θα σώσει τον κόσμο. Και περιμένουν πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό βλέπετε ότι αυτοί που γυρίζουν στον δρόμο πολλές φορές με τα μακρά μαλλιά ή με τα κοντά, και είναι χαμένοι, εκεί είναι διαλυμένοι, και είναι ναρκωμανείς και δεν ξέρω τι άλλο κάνουν. Μα ξέρετε, ας πούμε, είναι τα συμπτώματα όλης αυτής της αμαρτίας. Πολλές φορές έρχονται παιδιά χτυπημένα στο Άγιο Όρος, για να μην σας πω και πιο συγκεκριμένα, και μπαίνοντας στο όρος, ακούγοντας ακολουθίες, ως φαίνονται κάτι, ότι υπάρχει κάτι, γιατί είναι χτυπημένοι και πονεμένοι και γίνονται αλλοιώσεις ολόκληρες μέσα τους. Και πολλές φορές έρχεται άνθρωπος εξ επαγγέλματος θρησκευόμενος και την παίρνει χαμπάρι, και δεν υπάρχει λόγος να πάρει χαμπάρι. Γι' αυτό λέει και το Άγιο Όρος δεν του λέει τίποτα, γιατί το Άγιο Όρος, δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία, μιλάει εκοφαντικά εν απολύτως υγιή. Οπότε αν τυχόν διψάς παίρνεις, αν δεν διψάς κάνεις τη δουλειά σου ήρεμα και καλά και φεύγεις. Βλέπετε ότι και ο Χριστός, όπως λέει η Θεία Λειτουργία, είναι ο όδε ημίν αοράτος συνών. Υπάρχει πραγματικά, αλλά υπάρχει αοράτος. Γιατί μας σέβεται? Αν υπήρχε ορατά θα τον χάναμε. Τώρα που υπάρχει αοράτος, όποιος τον έχει ανάγκη το βρίσκει. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η ανθρωπότης είναι στο νυν και αΐ. Το βλέπουμε. Άλλοι του θανάτου και στους Αγίους που τον νίκησαν τον θάνατο, μπορούν να βρουν μια παρηγοριά. Και η παρηγοριά είναι αληθινή. Γιατί δεν είναι παρηγοριά για μας, αλλά είναι παρηγοριά για όλο τον κόσμο. Οπότε λοιπόν, οφείλετε εκεί, πριν μου αρέσει το πείσμα σας, να κάνετε την πνευματική επανάσταση της μετανοίας και του πολιτισμού. Και αυτό θα δώσει χαρά και νόημα στη ζωή σας.
Έχω μια τελευταία ερώτηση, έχει και ώρα από πίσω, παρακαλώ.
Κοιτάξτε, η ώρα πέρασε. Τέτοια θέματα υπάρχουν πάρα πολλά. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι ο Χριστός είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ο Χριστός που παρατείνεται στην ιστορία. Αυτό που δέχεται η Ορθόδοξη η Εκκλησία, έτσι που το δέχεται, έτσι που το πιστεύει και έτσι που το εφαρμόζει, αυτό δέχομαι και εγώ και αυτό με αναπαύει. Τίποτε άλλο δεν εξηγώ.